Ýetler Adalatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. 2015-nji ýylyň 28-nji dekabr, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanyny dollar satmagyň täze düzgünleri, dollar sewdasynyň akçaklandyrmalaryň telekeçilere getiriyen tesiri. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanyna dören manat ýetmezçiligi hemde büdjet işgärleriniň aýlyk almakda kynçylyklary. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow barada açylan forma gelen pikir garaýyşlary we beýlekler barada gurrun eder. Şeýle de sözüň dünýä türkmenleri gepleşigimiň Türkiýede türkmenistanly migrant ýetmezçiliginiň gollugyny gol ýygnaýan gyzzagal we köni pasportly türkmen migrantlarynyň daşary ýurtlarda kynçylyklary baradaky sanly dinlärdiňiz. Olaly günün sağadın tədəliklərini dinləməyə çağırıyar. Pakistanın qoşun başlığı kavgurlu yokarı dereceli Oğuan resmiyleri bilen gepleşdi. General Rahil Sharif 27. dekarda kavgurlu Oğuan prezidenti Ashraf Ghani baş yerine yetirci ofisler Abdullah bilen uçtu. Abdullah'ın sözcüsünün orna atar Cavet Faydal Adatlıq Radiyasının Oğuan urluğunu resmilerin Oğuan parahatçılık progresi, ödarı bekvitler ve hopsulluk vardı maslahat edenliklerine etdi. Ol gepleşiklerin neticeli olanlığına etdi, emma cikmecikliklere açmadı. Siriýanyň arap, kurd we hristiýan söwgüşçüleri demirgazyk Siriýadaky strategik bendi ele geçirdiler. Bu ilerleme Damaskyň golaýyny nurlan howa darbasynyň ýene bir fitness komandiri öldürip indikaýa berilenen parahatçylyk gepleşiklerine täze bir nämälimlik salan wagtyna gawat geldi. Demokratik Siriýa diýip bilinýän koalisiýanyň söwçüsi Polkovnik Taral Telo öz söwgüşçüleriniň Efrat deryasyndaky Tisrin bendini 26-njy dekabrda Islam Döwlet toparynyň elinden alanlygyny aýtdy. Şu aralykda BMG-nyň ýürütüp wekili Siriýanyň urşýan taraplarynyň arasynda 5 ýyl golaýlan raýy duruşyn soňlamagy öňüktürilen parahatçylyk gepleşiklerini 25-nji ýanwarda başlamaga çağırdy. Texasda turan güýçlü gaýda ölen 4 adam Birleşen Ştatlaryň gün ortasında turan galaply tupanlarda ölenleriň sanyny 22-ga ýetirdi. 26-njy dekabrda Dallas şäheriniň töwereginde turan tupan onlarça jaýy ýykyp ýumurdy we bir topar jaýy ziýan ýetirdi. Texasdaky ölüm habarlarynyň bir günüň Mississippi, Tennessee, Arkansas we Alabama ştatlaryna 18 adamyň ölenligi habar berilipdi. Şeýlede bu ştatlarda 60-dan ugraq adam yaralandy, olaryň köpüsiniň yarasynyň agyrdygy aýdylýar. Dallas uçur meýdan Birleşen Ştatlaryň iň bir gelim güdümli howa porty bolsa tupan duýduruşy mahalyny 4 sagatdan ugraq wagtlap uçuşlaryň ählisini wagtlaýyn togtutmaly boldy. ABC 5 ştatda 100 mingden ugraq jaýa düýüpli ziýan ýetenligini, Alabama-da aksil dirarly 200 çemet köçäniň ýapylanlygyny habar berdi. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Bosniýanyň terrorçylyga garşy prokuraturasy geçen hepde guman edilýän islamçy ekstremistleriň 11 tanasyny tutsak edip Sarajewoda 100 çemet adamy öldürip biljek köjümiň öňüne alanlygyny aýdýar. Bosniýanyň döwlet telewizionyňda 26-njy dekabrda prokuror Dubravka kampara salgylanyp, ol toporun ýyl ahyrynaky bayramçylyklarda terror aktyny planlaşdyranyny habar berdi. Kampar ol adamlar 100 adamın öldürülüp biljek partlayıcısını getirmek kaybatını atıptırlar dedi. Guman edilenler 22. dekarda Bosniya'nın payitahtının bir neçe yerine geçirilen reytler mahallına tutsak ediliptir. Çekiyanın prezidenti Miloš Zeman, Evropa'a gelen bozgunlar tolkunu kurulun giyiriş ve ya Siriyalılar hem Irakkılar, İslam devlet toporunun karşısına sövüşmöllü dedi. Zeman 26-njy dekabrda Christmas bayramçylygy münasibetli eden televizion ýüzlenmesinde özüniň 2015-nji ýylda 1 milliondan gowrak bosgunyň Ýewropa gaçmagynyň gurulan zatdygyny, olaryň birden nören bosgun hereketiniň netijesi däldigini ananýanlygyny aýtdy. Ol gartasan yaragsız ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedik bosgunlara rahmet edilip bilinjekdigini, emma ýaş erkekleriň ellerine yara galyp, islamçy jeňçileriň garşysynda göreşmeliligini aýtdy. Israel polisiýasy Ýerusalimde pıçak salgan Palestinalyny atyp öldürdi. Bu sebepte 3 aya udan doğruluklu vakaların sonkusudur. Polisiyanın sözcüsü Luba Samri ol adamın 26. dekabrda polisiya şübhölü varıp köne şehirde yanına varanını afiserler bıçaklayacak olanlığına etti. Sentyabrın ortasında başlanan hücumlarda cem 20 İsrail öldürüldü. Şöyle orada adının 127 Palestine öldürüldü. Oların 87'si İsraillilere hücum etti ya da hücum etmeye sinanlı deyip pekimiyetler aittiler. Täze yıllı duruşlar kinosu her ki bilet satılışından çen tutulsa, film tarihinde satılan biletlerin ehlisinin rekordunu o diyar. Yıllı duruşlar güyüz oyun yaratlı film eyyem Christmas gününe satılan biletlerinin girdecisi oyuncusu rekord koydu. Yani Demirgalga Amerika'da bilet sevdasından 50 milyon dolara olay serişte getirdi. Bu olarki Christmas günü rekordundan 2009 yıllaki Sherlock Holmes kinosunun getiren girdecisinden iki seden hemkendir. Hakimiyetler Texas'ın Houston şehrinde 25. dekabrda mecciddi turun yangının sebeplerini derin yerler. Bu yangının birden mecciddin bir neçe yerine turmağı şühölü varınıptır. Houston'naki İslam merkezinde anı namazından son turun yangınına hiç bir adam yaralanmadı. Ama ol ulu ziyan yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olarla sizi yoksa anı oruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmadık.